Velkommen til Pengesnakk podcast og den siste lytterepisoden, i denne omgang i alle fall. Vi hadde tre før jul og tre nå etter jul. I dag så er jeg så heldig å ha med meg Lillian. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Takk for at du har tatt toget fra Gjøvik i dag for å snakke med meg og lytterne mine. Kan du, som før vi starter å snakke om det vi skal snakke om, fortelle litt om deg selv og hvem du er, hvor du bor og så videre?
Ja. Du nevnte jo det også, at jeg har tatt toget fra Gjøvik, så jeg bor der. Jeg bor alene i en rekkehusleilighet der. Er 50 år, jobber som pedagogisk leder i en liten barnehage på Gjøvik. Så har jeg to voksne barn som har flyttet ut, og en eksmann, og heldigvis en ny kjæreste.
Ja. I dag så skal vi jo snakke litt om det å ikke være så bevisst eller opptatt av penger og økonomi, og så plutselig blir det. Men vi kan jo starte helt på starten. Var penger et tema hjemme hos deg da du vokste opp?
Nei. Det kan jeg si ganske klart og tydelig nei til. Jeg hadde unge, eller jeg har da, unge foreldre. De gifta seg før mamma fylte 16. Og de fikk jo barn tidlig, så jeg er nummer to, yngste datter, og jeg ble født når mamma var akkurat fylt 19 år. Og de holdt på med et eget firma, et transportfirma, og det var jo stadig vekk snakk om at det var dårlig råd. Men de levde i nuet, så når det var penger inne, så brukte de nok de penger der. Men for meg da, som barn, så føltes det ganske uforutsigbart, ikke så trygt kanskje. Men økonomi var sjelden eller aldri et tema.
Så er det noe du tenker du lærte, positivt eller negativt, med hvordan dere hadde det hjemme økonomisk?
Ja, faktisk litt det er med å leve i nuet. At man også kan ta seg råd til det man har skikkelig lyst til. Men aller mest det er med å ta vare på tingene sine, og reparere det man har, og ikke handle over evne, for det gjorde de aldri. Og ja, sånn som for eksempel med mat, da, at du bruker det du har i kjøleskapet, og det du har til rådighet, rett og slett. Så de levde jo sparsomt også. Ja. Så det har jeg jo fått med meg da.
Men det var ikke sånn at du flyttet hjemmefra med en sparekonto?
Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg husker at det ble snakket om barnetrygd, og at det hadde ikke mine foreldre muligheten til å sette av til oss. Det ble jo brukt på meg og broren min, det ble det nok. Men ingen sparekonto, hadde aldri hørt ord som fond eller faktura, eller kanskje gjeld heller. Så det var lite bagasje der, ja.
Men når du da skulle flytte for deg selv, så flyttet du rett inn med en mann?
Ja, det gjorde jeg.
Og hvordan var forholdet ditt til økonomi på den tiden? Var det sånn at du lærte masse av å bli voksen og delte dette ansvaret med det som skulle bli mannen din?
Nei, jeg gjorde nok ikke det. Han er noen år eldre enn meg, og hadde allerede vært i arbeidslivet en stund, og visste nok mer om det her, hva penger skulle gå til enn meg. Han hadde større økonomisk bagasje. Han kom nok fra et litt mer møblert hjem på den måten. Så han visste nok mer om hva penger skulle gå til. Og jeg begynte jo raskt å tjene penger. For jeg fikk jo en jobb ganske umiddelbart når vi hadde flyttet sammen. Og det var en full jobb, men det ble fort at jeg skulle bare sette inn penger på en felles regningskonto. Så det gjorde jeg, og ante ikke hva de penger gikk til.
Men tenkte du at det var deilig at noen tok ansvaret? Eller var det noe du ville ta mer del i? Eller tenkte du ikke på det i det hele tatt?
Jeg tror ikke jeg tenkte på det i det hele tatt, ja. Jeg var egentlig opptatt med å jobbe og måtte pendle et stykke til og fra den jobben jeg hadde da. Og synes egentlig det var helt greit at han tok seg av alt det der. Jeg handlet mat og klær.
Og i løpet av de, var det 30 år dere bodde sammen, hva slags forhold hadde du til økonomi etterhvert?
egentlig lite dårlig I forhold til det, eller kanskje ikke dårlig I forhold til det, men jeg husker jeg tullet litt med det, at jeg hadde skjønt at han betalte alle fakturer, alle regninger. Og da oppdaget jeg liksom gleden ved å handle på postordre, som var den gangen. For da kom det jo en regning på alt, så da kunne jeg behandle, så betalte han det. Og så på magisk vis da, så gikk det rundt, og uten at jeg ante. Jeg husker det var snakk om det på en av arbeidsplassene jeg har hatt. Jeg har byttet litt jobb opp igjennom også, men der var det snakk om... Ja, det var snakk om fond, og det var snakk om strømmen og forsikringer, og jeg ante ikke. Hadde ikke peiling på om halvparten av lønnen vår gikk til strøm, eller om det var 1000 eller 10 000, hadde ikke hatt peiling. Satte meg aldri inn I noe sånt.
Men var det aldri noen felles økonomiske mål dere hadde, at dere ville på sommerferie, eller flytte til en dyrere bolig?
Nei. Det var det ikke. Og jeg følte at jeg var opptatt med 2 barn, og han jobbet mye hjemmefra. Han var mye ute og reiste, så jeg var mye alene med de unga. Og jeg synes jeg klarte meg helt greit. Jeg fikk handlet den maten jeg skulle, og unga hadde alltid klær å ha på seg. Men jeg tenkte veldig lite på det opp igjennom, og vi snakket veldig lite om det sammen. Det kan jeg nesten ikke huske at vi gjorde det. Det sikkert mange par som har vært sammen lenge som krangler om penger. Men jeg kan egentlig ikke huske at vi gjorde det heller. Det bare skura og gikk. Og, ja, det var egentlig ikke et tema.
Men da du skulle omskalere deg og ta en helt ny utdanning, var det heller ikke da et tema at du kom til å tjene mindre en periode, eller?
Jo, da snakket vi litt om det faktisk. Fordi jeg tenkte jo at hvis jeg skulle begynne på en bachelor, da var jeg 45 år. Da hadde jeg allerede jobbet I en barnehage som fagarbeider. Hadde en utdanning fra før, en fagarbeiderutdanning, men som apotektekniker. Og så først, det blir vel 15 år siden nå, som jeg begynte å jobbe I en barnehage. Den samme barnehagen som jeg jobber I nå. Da. Jeg hadde jobbet der 1 år, cirka. Så tok jeg barne- og ungdomsarbeiderfaget, da. Så jeg fikk en fagarbeiderutdanning til for så vidt. Men etter hvert så kom lysta til å studere, så I en alder av 45 så bestemte jeg meg for at ok, nå bare kaster jeg meg ut I det her, og skulle studere samlingsbasert, så da har man 1 uke ganske konsentrert på høyskolen, og 3 uker hvor du skulle ha hjemmestudier. Men da jobbet jeg fullt de 3 ukene der da.
Ja.
Hadde 1 lesedag I uka, men det anbefales ikke å ha ordinært arbeid ved siden av studiet, står det. Og det viste seg å være riktig det, altså det var alt for mye å gjøre. Men jeg ganske ambisiøs, setter høye krav til meg selv, særlig når det kommer til å levere en oppgave av noe slag. Uansett hva jeg skulle ha gjort, så gjør jeg det skikkelig. Så det ble mange lange, sene kvelder og mye studier hver eneste helg og lite fritid.
Mm. Og midt oppi det her, så ble dere skilt?
Ja, da hadde jeg studert 1 år. Så dette var på våren, forsommeren I 2019. Så kom det I grunn som lyn fra klar himmel, at han sa at han ville skilles. Jeg hadde egentlig ikke merket det, eller jeg, at vi hadde noe dårlig. Jeg synes egentlig vi hadde det ganske bra den perioden der. Så det kom brått på meg, og jeg tror det gikk nesten litt konkurranse I det, at begge to ville flytte ut av den ene boligen vi hadde. Det var ingen av oss som hadde råd til å sitte igjen med den.
Nei. Men hvordan visste du det, hvis du ikke hadde så mye innsikt I økonomien? Fortet du deg da å ta en gjennomgang, eller hva gjorde du sånn økonomisk?
Jeg visste at vi bodde I et dyrt område på Gjøvik, det visste jeg. Og så visste jeg jo at vi hadde totalt renovert den boligen vi hadde, så det ante meg jo, den var jo ikke I sånn 12 millioners klasse I det hele tatt, men kanskje rundt 4 da. Og det skjønte jeg jo at det hadde jeg jo ikke penger til. For da hadde jeg I hvert fall skjønt hvor mye jeg tjente I året. Men hva penger skulle gå til, det ante jeg jo ikke I det hele tatt. Så jeg ble jo slått ut av det, at her skulle vi skilles, og her skulle det flyttes. Og vi hadde kjøpt og solgt flere boliger opp igjennom alle de årene vi har vært sammen. Men jeg hadde jo egentlig ikke gjort det her noe særlig på egen hånd da. Så vi hadde et lite brudd i 2011, og da rakk jeg å kjøpe meg leilighet på det 3/4 året vi var fra hverandre.
Ja, som du solgte igjen etterpå?
Den solgte jeg etterpå når vi ble sammen igjen, så solgte jeg den. Men hele den prosessen der, og der hadde jeg nok mye hjelp av han, for da, den tiden, så avslutta vi forholdet som veldig gode venner og velforlikt. Mm. Og jeg fikk mye hjelp av han, og ja, jeg husker nesten ikke hvordan jeg gjorde det, men vi fikk i hvert fall, eller jeg fikk i hvert fall kjøpt den leiligheten, men jeg rakk egentlig aldri å sette meg inn i økonomiske forhold i det hele tatt da heller.
Men det måtte du nå?
Det måtte jeg nå. Så læringskurven, den var veldig bratt. Det gikk fort. Jeg hadde brukt 10 dager fra han sa at han ville skilles, til jeg hadde både byttet bank og kjøpt ny leilighet, og for så vidt vært på flere visninger også. Så det gikk unna. Og
hvorfor byttet du bank?
Vi hadde en veldig dyktig megler som hadde hjulpet oss med å både kjøpe og selge boliger før. Så hun var jo til stede når vi hadde bestemt oss for å selge huset, så ville vi bruke hun. Og hun sa tidlig, hun så jo på mine tall, hva jeg tjente. Og det var jo redusert inntekt, ettersom jeg hadde permisjon fra jobben og holdt på med de studiene. Og da sa hun ganske tidlig at jeg kunne nok ikke regne med å få noe særlig bra rentebetingelser eller lånebetingelser i den banken jeg hadde, og at jeg burde bytte bank. Så stolte jeg egentlig på det, for jeg stolte på hun rett og slett, og følte at ok, det her må jeg nok sikkert ta til meg. Og så da bytta jeg bank, og bare det, når du jobber fullt hele den uka, for det tok 10 dager da, så den uka jobbet jeg jo fullt og skulle da bytte bank. Det er mange telefonsamtaler for å få til det, og jeg skulle rekke å være på visninger, og jeg ville ikke dra på visninger alene, for jeg hadde jo aldri kjøpt noe hus alene før, følte jeg. Så jeg måtte ha med hjelp, og bare den organiseringen som skal til da for å greie det her, det synes jeg var ganske tøft rett og slett. Og samtidig så var jeg jo, jeg var fortsatt i sjokk over at det her skjedde, og jeg begynte å bli ganske bitter, og da ble det litt krangling om penger og fordeling. Alle de store tingene vi skulle dele på var helt greit. Det var liksom en seksjon til deg og en sofagruppe til deg. Men vi kunne finne på å ha store krangler om en kjøkkenvisp. Ja. Altså, ja. Fordi du fikk jo den gryta som er teflonbelagt, og da ville jeg ha denne vispen der, og så ble det en stor greie. Det var jo bare dråpen sikkert som fikk begret å renne over. Da. Men ja, det var krangling og bitterhet, og jeg følte på det at det å være bitter er en ganske kjip følelse. Og så ikke minst all den usikkerheten. Hva i all verden er det penger egentlig går til? Hvor mye penger har jeg utbetalt i måneden? Jeg måtte sette det helt ned på scratch. Og det er jo nesten flaut å innrømme det, at jeg visste så lite om økonomi, men jeg tror ikke jeg er alene om det.
Nei, tror ikke jeg heller, så derfor er det veldig fint at du er her og snakker om det. Hva var det aller vanskeligste da, sånn pengemessig, når du skulle greie deg selv å sette seg inn i eller å få gjort?
Det var rett og slett å få oversikt.
Ja.
Hva er det folk bruker penger på? Jeg husker jeg googlet. Og liksom, hva er det alle penger går til på en måned? Jeg tenkte ikke på at jeg kanskje kom til å få veterinærkostnader. Jeg har en gammel katt som flyttet inn sammen med meg, mens han beholdt hundene. Da. Men tannlege, helseutgifter, ellers egenandeler hos legen, og forsikringer og sparing, det tenkte jeg ikke på da i det hele tatt. Da var det om å gjøre å bare få forstått, da, eller få en forståelse av hva pengene mine skulle gå til hver måned. Så derfor ønsket jeg å flytte inn i borettslag også. For jeg tenkte, hvis vannet renner et sted hvor det ikke skal renne nå, så får jeg vel hjelp til det. Og jeg visste jo etter hvert, da, når jeg hadde fått lest meg opp litt på hvordan det var å bo i borettslagsleilighet, at der var i hvert fall villaforsikring inkludert, og gjennom fagforbundet hadde jeg en innboforsikring, og da trengte jeg egentlig ikke så mange flere forsikringer som gjaldt den leiligheten, da. Men jeg måtte spørre. Jeg måtte spørre folk, venner, og fortelle om det også, at jeg var usikker på det her, og at jeg var fortvilet. Og så jeg har flere veninner som har atskillig mer greie på økonomi enn meg, men jeg snakket jo mye med foreldrene mine også, for ja. De vet jo hva penger bør gå til, i hvert fall. Så ja, og så snakket jeg mye med banken. Ringte banken og spurte, det her har jeg ikke peiling på. Jeg tror jeg trenger en forsikring på livet mitt. Kan du hjelpe meg? Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, og hvem jeg skal ringe til. Så det var en utfordring, det her å bare få tatt tak i det også. Fordi du er jo lei deg fra før, og ja, det var ganske tøft, synes jeg, den sommeren. Og jeg visste jo at jeg skulle i gang med studier. Eller, jeg vurderte veldig. Har jeg råd til det? Det ante jeg jo ikke, om jeg hadde råd til.
Hvordan fant du ut det da?
Jeg måtte jo sette meg ned da, åpne nettbanken og prøve å se hvor penger egentlig havna. Og tenkte at det her må jeg bare prøve, og så får jeg heller ta opp studielån, for det hadde jeg ikke hatt første året. I hvert fall veldig lite da. Men så jeg tok opp et lån der for å kompensere for tapt lønn, rett og slett. Og ja, så jeg måtte gå gjennom da, alle tall, men jeg hadde jo ikke så mange av de tallene heller, for det var jo inne i den felles regningskontoen som vi hadde hatt da. Så det følte jeg som en stor usikkerhet. Jeg var livredd for å bruke mer penger enn jeg hadde.
Ja, for kreditkort og forbrukslån, det har aldri vært noe dere har.
Nei, jeg hadde brukt et kreditkort en gang jeg var på en reise med en venninne, og jeg skjønte jo plutselig at det her skal jo betales tilbake. Men igjen, da, han tok seg jo av de fleste fakturene, så, men det kom jo på noen renter der, og det husker jeg at det var litt sånn skamfylt da, når jeg måtte si det at du vet, jeg har tydeligvis ikke fått betalt alt, men kan du hjelpe meg? Og så betalte han hele regningen. Men utover det så har jeg ikke... Du får jo et kreditkort når du bytter bank, så har du liksom ikke så mye valg. Men det har jeg jo lest meg til da, at det kanskje ikke var det helt ideelle å begynne å ta opp noen forbrukslån eller bruke det kreditkortet helt vilt og uemma. Så og jeg hadde sett på luksusfellen og tenkte, der, jeg kan ikke havne der. Og jeg er bitter og lei meg nok fra før, og så skal jeg sitte der og grine fordi jeg ikke fikser det livet her. Og så tenker du at, ærlighet, jeg er jo snart 50. Jeg må jo fikse det her. Og så gjorde jeg ikke det. Og så synes jeg det var ganske flaut.
Men du gjorde jo det.
Ja.
Du tok jo på deg den store jobben der og plutselig sette seg inn alt.
Ja.
Men å få lån til bolig, det var ikke noe problem. Det hadde du råd til.
Ja, det hadde jeg jo råd til. Men det var jo ganske harde krav det også. Det var liksom en sum da, opp til dit. Og ikke krone mer. Og jeg ante jo heller ikke hva liksom et rammelån var, eller ja, forskjellige lånetyper. Da. Jeg forstod så mye at, som banken sa, dette er det du får. Du får det ikke noe bedre enn det her, og det må du bare godta. Og da gjorde jeg det. Så der var jo banken veldig hjelpsom, da, og fikk jo ganske tydelig forklart hvordan det her foregikk med hva som skulle betales hver måned. Og så måtte jeg jo bare prøve da, å leve gjennom den sommeren som det var. Og så satte jeg meg ned på høsten etter hvert. Jeg hadde jo skole, men jeg hadde jo også helger og kvelder og netter, hvor jeg ble sittende da og se gjennom hva som hadde foregått de siste kanskje 2-3 måneder. Hva hadde penger egentlig blitt brukt til? Og det er en ganske stor jobb å gå gjennom alle transaksjoner, og jeg var jo fortsatt usikker. Kommer det plutselig en regning på noe her nå en gang i året, som jeg ikke har peiling på? Eller kvartalsvis, kanskje? Jeg hadde jo hørt om det. Folk betalte kommunale avgifter og sånn. Jeg ante jo ikke helt hva det gikk ut på.
Nei, eller hvor mye det var.
Nei.
Men du sa at du spurte mange venner, du spurte banken, forskjellig. Synes du det var vanskelig å spørre om den hjelpa?
Ja, til en viss grad. Samtidig så jeg nok ganske sånn, jeg jo utadvendt og skravler og tøft å ta kontakt med folk jeg ikke kjenner. Mm. Det var nok med at jeg var litt fløv over å måtte spørre. Men jeg har også alltid vært liksom åpen om ting jeg redd for, da. Eller ja, utfordringer jeg har hatt opp igjennom. Så det gikk egentlig helt greit, og så startet jeg nok omtrent alle samtaler jeg hadde med forsikringsselskaper og banken og alle med at det her, dette kan jeg virkelig ikke. Nå må du få det inn til meg med teskje, for det her kan jeg ikke, og jeg må bare ha hjelp.
Så bra, så det tenker jeg.
Og da får du det. Det er, ja, alle møter deg egentlig med et smil og forståelse, altså. Så det er egentlig ikke noe å være så innmari redd for.
Nei, det er bra, men jeg tror mange kvier seg for det. Hvis det, for man tenker jo, jeg har privatøkonomi, nå er jeg voksen, jeg burde jo kunne det her. Så at man heller holder det inni seg og prøver å finne ut alt selv. Så det er godt å høre at du fikk så god hjelp, både fra folk du kjente, og bank og forsikring. Og,
og unga mine, ikke minst. Jeg snakket jo mye med dem også, disse to døtrene. De er jo voksne, og de kunne jo kanskje ikke gi meg så mange råd. Men jeg tror de skjønte nok mer av, ja, av min økonomiske situasjon også. At det var ikke bare for meg å sette meg på et tog og reise til Oslo, for eksempel. Når, ja, den ene bodde jo der, og jeg hadde jo lyst til å besøke henne mer. Men så koster det da 300 kroner i en vei. Og jeg hadde ikke 600 kroner. Jeg hadde i hvert fall ikke 1000. For det koster jo litt å ta en sånn tur også. Du vil jo gjerne være litt raus da, med unga dine, og passe litt på dem, og ta dem med på kafé, og sånt. Så jeg måtte jo begynne å tenke litt annerledes da. Hva kunne jeg gjøre for å få til det her litt rimeligere da, hele livet selv.
Mm. Ble det viktig for deg å snakke mer med barna dine om penger, for at de skulle ikke gjøre det samme som deg, og at de skulle ha med seg mer pengekunnskap?
Ja, det ble det. Og jeg prøvde iherdig å ikke bare snakke om at jeg har så dårlig råd, og det her er så kjipt. Mm. Men like mye om at, ja, hvis du ikke vet, så kan du spørre noen. Du er ikke alene, og skaff deg kunnskap, og altså, sørg for at du har forsikringer, selv om du er ung. Les deg opp på tema. Jeg er ikke noe god på det her, men jeg har skjønt at det er viktig å sikre seg selv og fremtiden. Så ja, spør hvis det er noe, men jeg er ikke sikker på om jeg kan svare, men jeg kan hjelpe deg med å kanskje finne ut hvor vi kan finne et svar. Da.
Ikke sant? Jeg sier jo at det meste av økonomien vår skjer i hverdagen. Du hadde jo mange av disse store tingene å lære og få orden på med bolig og forsikring. Og, men hva med hverdagsøkonomi og forbruk? Måtte du gå liksom inn på hver kategori og se, har jeg råd til å kjøpe klær? Hva skal jeg gjøre med matbudsjettet?
Ja, da gjorde jeg jo det. Da så jeg jo i nettbanken igjen da. Det er jo heldigvis en, jeg tror nok kanskje det gjelder de fleste bankene, så får du jo opp en oversikt over, ja, kategorier og hvor penger kanskje har havnet igjen. Det er ikke alltid jeg synes jeg kunne stole helt på det da, men jeg måtte jo bare, ja, rett og slett se i nettbanken hva jeg hadde brukt penger på, og så igjen så var jeg jo så usikker på om jeg hadde nok, så jeg brukte jo kjempelite penger da på det som, ja, føles kanskje som luksus da, kjøpe nye klær eller gå på kafé. Og jeg har jo veninner særlig som, ja, som har en veldig ryddig økonomi, og som kanskje har en samboer eller mann da, så det er to om utgifter, og da måtte jeg jo finne litt alternativer. Blant annet det med at jeg er ofte den som er først ute med å spørre om vi skal møtes.
Ja.
For da kan jeg komme med tilbud om at vi kan kanskje gå en tur og prate, i stedet for at jeg får en spørsmål om skal vi møtes på kafé? For da må jeg kanskje si nei.
Mm.
Men hvis jeg er først ute, så er det jeg som legger føringen for hva dette skal koste. Så jeg kan jo si at ja, jeg skal på biblioteket en tur. Har du lyst til å være med? Det er en avdeling der vi kan sitte og skravle. Vi kan bare kjøpe oss en kaffe der til en tier, eller ha med kaffe for den delen og matpakke, for det er lov på bibliotek også.
Mm.
Og det koster ingenting å låne der. Og, ja. Så vi finner sånne rimelige alternativer da.
Smart. Men hvordan det nå da? Du hadde jo liksom kort tid på å stable din egen økonomi på beina, og så nå det dyrtid. Hvordan påvirker det deg?
Jo, nå har jeg gjort det sånn at jeg har mange kontor i banken. Og så setter jeg av nesten alt jeg har i lønn inn på den regningskontoen, og så spres penger mine derifra og inn i små kontor. Og for noen så er det her sikkert veldig forvirrende, kanskje. Men for meg så skaper det trygghet. For da vet jeg at jeg har en egen konto til veterinærutgifter, for eksempel. Når jeg setter inn litt penger hver måned, og hvis det skulle skje noe, så har jeg i hvert fall noe penger der. Så sånne små buffere har jeg jo. Og så prøver jeg jo å spare inn der jeg kan spare inn. Det er jo mye faste utgifter, selvfølgelig. Men sånn som klesbudsjettet er jo minimalt. Det er ikke noe jeg unner meg. Jeg kjøper aldri helt nye klær. Jeg handler brukt, eller jeg får klær. Jeg har noen venner og bekjente som gir meg litt av det de ikke bruker lenger. Da. Kan jo bytte klær også, for den del. Sparer inn på matbutikken. Følger noen gode råd og tips fra en dame som har en podcast som heter Pengesnakk. Så der kan jeg jo hente mye råd om hvordan handle så billig som mulig. Sjekker kilopris og literspriser og enhetspriser i matbutikken. Og ser gjerne de nederste hyllene framfor de som står rett foran øya på deg, for der det ofte rimeligere ting. Kjøper mat som går ut på dato snart. Bruker apper for å, ja, sånn som Too Good To Go, da, hvor du kan spare noen kroner. Men jeg har nok blitt flinkere de siste til å ikke bare bruke de tilbudene heller. Det rimeligere å ikke kjøpe noen ting enn å kjøpe noe til 50%. Og når du har fryseren full av bakevarer, så trenger du ikke en pose til fra bakeren. Så jeg prøver å se hva jeg har, bruke det jeg har. Tenke meg om både en og to og tre ganger om jeg virkelig trenger en sjampoflaske. Kanskje jeg skal sjekke i kommodeskuffen hvor jeg har masse ekstra greier. Kanskje jeg har sjampo der. Og, for jeg har jo hatt en fortid med mye hamstring, ser det ut som. Så og det er jo sånn der at jeg har to døtre som kanskje har finnet ut at det er ting de ikke ville bruke lenger som jeg har fått. Og da kan jeg prøve å få brukt opp det da. Så det gjelder egentlig både mat og klær og ja, forskjellige hudpleieprodukter og sånn. Og du får kanskje gratis prøver, du får ting i gave. Og så glemmer det kanskje litt at den har det. Så nå har jeg blitt flinkere på det, å bruke akkurat det jeg har da. Og sjekke priser, ikke minst på forsikringer og lån. Bruker renteradar for eksempel, og går inn og sjekker, kan jeg få bedre betingelser et annet sted? Og har jeg medlemskap et sted som kan gjøre at jeg får bedre betingelser? Og igjen, det her med mobilabonnement. Jeg tror ikke jeg har betalt noen ting for mobilbruket på mange måneder, ja, for jeg driver og bytter hele tiden. Så hvis bytter jeg fra det ene til det andre, og da får du en telefon da, fra det første. Oi, hvorfor bytta du? Nei, jeg fikk det gratis et annet sted. Altså, ja, du kan jo få gratis her også, et par måneder. Så da gjør jeg det. Og så har du en liten jobb med å bytte et SIM-kort, og det blir du veldig god på når du gjør det her, ofte nok. Så, ja.
Men synes du det er urettferdig, eller kan du føle på at det er ufortjent at du må gjøre alle disse tingene for å få det til å gå rundt? Eller synes du nå det er greit og at du ser at det gir deg et overskudd, og at du slipper å ha disse bekymringene for penger hele tiden?
Nå har det gått litt sport i det. Nå synes jeg det er litt gøy. Nå er jeg gjerne den som forteller hvor utrolig billig jeg fikk tak i noe. Når venninnene mine, eller ja, venner og bekjente ellers da, kan fortelle om at de var ute på restaurant, og det var så deilig og fint, og så kan jeg liksom, ja, hvor mye kostet det da? Nei, da var det kanskje en 1000-lapp da. Det blir jo fort det, hvis du skal ut og spise, og du skal ha noe ekstra godt i glass, og så kan jeg tenke liksom, ja, men det var jo ganske hyggelig og godt det jeg hadde i meg hjemme også. Så igjen da, kanskje være liksom førstemann med å be folk, i stedet for å gå ut og spise også. Men jeg tenker ofte på det, hvor billig jeg får ting. Og så prøver jeg å selge unna ting jeg har til overs. Der og har det, ja, har jo den pengesnakke-almanakken da, eller din podcast også, vært med og få meg til å tenke på det her, og selge unna det jeg ikke bruker. Men igjen, så tenker jeg det nesten litt flaut hvor mye jeg har da, som jeg ikke bruker. Jeg kunne jo latt være å kjøpe det. Men ja, jeg får gjøre det beste ut av situasjonen, rett og slett. Så nå synes jeg det litt gøy når jeg klarer det. Og jeg får jo skryt også. Det jo folk som sier det til meg, at du har jo kjempekontroll på økonomien. Det har jeg. Jeg føler det at jeg har oversikt og kontroll, selv om det trangt økonomisk. For det det. Det ikke så mye til noe ekstra. Hvis jeg tar den restaurangturen en måned, så må jeg vente noen måneder før jeg kan ta en ny.
Men er det sånn at du får spart noe til pensjon? Har du noe sparing?
Ja, det har jeg. Og der igjen så snakket jeg med banken og sa det. At jeg tror det er lurt av meg å spare noen penger, er det ikke det? Og så sa de ja, det er det. Og så sa jeg ja, det. Jeg aner ikke hvordan jeg skal gå frem med. Og da får du god hjelp. I hvert fall har jeg fått det. At da er alle disse bankfolkene ganske behjelpelige med det. Så jeg har satt opp, så jeg sparer til pensjon, og jeg har et aksjefond, og prøver å få til en større buffer. Da. Jeg har en krisebuffer, og den blir stadigvæk brukt, føler jeg. Men prøver å fylle opp den ganske raskt, da. Og da kniper jeg inn på alt jeg kan. Men ja, jeg prøver å bygge opp en liten sånn, eller liten, forhåpentligvis en ganske stor da, buffer, så jeg klarer meg når jeg blir pensjonist eller andre store uforutsette ting skal dukke opp.
Er det noen ting du fortsatt vil lære deg, eller føler du nå at økonomi, det kan jeg nå?
Nei, det føler jeg ikke at jeg kan. Men jeg har lært veldig sånn ut, mye. Ja, men jeg tror det er mye igjen å hente, altså på, særlig det her med pensjon og fond også. Jeg tror jeg kjører en veldig sånn trygg løsning på alt her. Men jeg tør liksom ikke noe annet heller. Jeg er så redd for at det plutselig skal skjære seg, at jeg taper mye penger. Så det, men jeg tror jo at jeg kunne lært mer, ja. Og særlig det med skatt og fradrag. Og, ja, det her er helt gresk for meg, kjenner jeg. Så der, ja, det kommer jo alltid en melding om det. Sjekk ligninga di, om alt stemmer. Jeg aner jo ikke om det stemmer, ja. Jeg kan se om lønna mi ser jeg noenlunde riktig ut. Men jeg synes fortsatt det er vanskelig med felles gjeld i borettslag og hva jeg kunne fått avdrag for og sånt. Der har jeg nok litt å hente, så det trenger jeg å lære litt mer om.
Men du har jo hatt en veldig bratt læringskurve, som du sa, og en reise. Men hvis du tenker på Lillian som 20-åring, hva ville du fortalt henne var lurt å kunne noe om?
Ja, først og fremst det med å sikre fremtiden si. At man kan sette av litt, bare starte et sted. Sette av 100 kroner da, i måneden. Det får du til som 20-åring. Og sjekk hvor det er lurt å spare hen. Det er ikke sikkert det er en sparekonto som er det lure. Kanskje du kan få de penger unna og vekk, så du ikke ser det, eller at du får bedre rente. Men det å lære seg en del sånne ord og begrep, det skulle jeg ønske at jeg hadde gjort, og satt meg litt inn i hva betyr det å ha gjeld. Hva slags utslag blir det da, hvis du bruker et kreditkort og du ikke får betalt det ned når du skal? Selv om jeg kanskje ikke gjorde det som 20-åring, men å sette seg inn i hva hverdagsøkonomi er, rett og slett. Og der tenker jeg at det er kanskje enklere å få satt seg inn i nå enn før da. For da jeg var 20, så var det ikke podcaster. YouTube fantes sikkert ikke. Det er en mannsalder siden jeg var 20.
Ja, og du hadde ikke nettbanken på mobilen, så du kunne følge med.
Jeg hadde jo ikke mobil en gang. Nei. Da holdt vi på med noe som et brevgiro da jeg var i 20-årene. Og det var jo kompliserte greier, så det satte jeg meg aldri inn i. Men det er med å tørre å spørre om hjelp, og innrømme at du synes det er vanskelig, det tror jeg er en fordel, både som 20-åring og som 50-åring.
For du fikk ingen negative reaksjoner blant venner, eller når du spurte om hjelp, eller sa at dette kan jeg ingenting om? Fikk du høre at du var tåpelig.
Nei, du får jo ikke det. Nei. Folk sier heller, det er så bra at du snakker om det, sier folk. Mm. Og det tenker jeg egentlig sånn, ellers i livet, så har jeg jo alltid tenkt det. Vær åpen. Vær åpen om ting du synes er vanskelig, enten det er helsa di, eller at krigen påvirker deg, eller en pandemi kan være skummel, og at det er ja, prisøkninger og alt det her, at du er redd for hvordan det skal gå. Det tror jeg er bare en fordel at vi snakker om, for det tror jeg alle påvirkes av på en eller annen måte.
Helt enig. Takk for at du kom i Pengesnakk podcast, og til deg som hører på, takk for at du hørte på.